Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Vă salutăm cu multă căldură aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Ne dorim să vă știm fericiți și împliniți în căminele voastre. Eu sunt Diana Miclea, iar la pupitrul tehnic se află colegul meu, Adrian Sechei. Vă invităm azi să discutăm despre compatibilitate. Deseori, incompatibilitatea este invocată în motivele de divorț. Dar ce înseamnă să nu fii compatibil cu partenerul tău de viață? De ce nu se realizează un test al compatibilității înainte de starea civilă și cum se pot schimba lucrurile pe parcursul căsniciei? Mai poate fi făcut ceva când un cuplu constată puține elemente comune? Despre aceste frământări și posibile soluții la subiectul compatibilității discutăm astăzi cu Beniamin Zeiler, pastor și psihoterapeut. Ne bucurăm că sunteți și azi alături de noi, domnule Zeiler.
Mulțumesc că pot constata o compatibilitate între mine și postul de radio Vocea Speranței.
De ce credeți că unele familii se confruntă cu problema incompatibilității?
Pentru că subiectul ăsta este prea puțin băgat în seamă. Oamenii nu sunt familiarizați nici cel puțin cu textul biblic. Spre exemplu, Domnul Hristos declară și Evanghelistul Matei în capitolul 19, versetele 4 la 6, face următoarea declarație. N-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Din textul acesta putem deduce foarte ușor faptul că Creatorul ne-a făcut diferiți, bărbat și femeie, dar compatibili. Compatibilitatea însă trebuie descoperită și valorificată.
Ce înseamnă compatibilitate îngustă?
Da, în cercetările pe care specialiștii în ce privește relațiile de cuplu le-au făcut, s-a ajuns la această constatare și la această expresie. Compatibilitatea îngustă a ajuns o adevărată capcană pentru unele cupluri. De ce este bine, după un proverb românesc, să măsori de două ori și să tai odată, înainte de a face pasul cel mare, și care este motivul pentru care atâtea căsătorii se destramă în fiecare zi? Din experiența terapeuților de cuplu s-a observat că din ce în ce mai multe familii se lasă seduse de această așa zisă compatibilitate îngustă. Se căsătoresc, după care relația eșuează, ei doi sunt frustrați și dezamăgiți. Astfel de căsnicii se bazează prea mult doar pe atracția sexuală, pe anumite pasiuni spirituale sau orientări sociale. Modul în care oamenii își aleg partenerul de viață a devenit tot mai deficitar. Și toate acestea în fața complexității personale a indivizilor și a relațiilor dintre ei, iar ceea ce face sarcina și mai grea este faptul că această complexitate este într-o continuă dezvoltare. Dacă ar fi să explic într-o frază foarte scurtă ideea de compatibilitate îngustă, e faptul că tot mai mulți parteneri se mulțumesc să fie potriviți dintr-un singur punct de vedere, ceea ce este într-adevăr o capcană.
Potrivirea aceasta dintr-un singur punct de vedere poate fi aplicată și în segmentul creștin. De multe ori alegem parteneri din aceeași credință, poate din aceeași biserică, în ideea că ne va fi mai ușor, suntem compatibili în credință. Aș vrea să vă întreb ce rol are împărtășirea aceleiași credințe în rolul compatibilității.
Aparent, o potrivire, o asemănare din punct de vedere al concepției religioase, dacă amândoi sunt creștini și mai mult decât atât aparțin aceleiași denominațiuni, este un avantaj. Deci, aparent, este foarte bine. E necesar, dar nu este și suficient. Dacă două persoane împărtășesc aceeași credință, ele tind să presupună că sunt automat compatibile în toate aspectele. Și aici este capcana. De cele mai multe ori, compatibilitatea într-un domeniu nu înseamnă automat compatibilitate în toate domeniile. De fapt, această impresie greșită este motivul principal pentru rata mare de divorțuri chiar printre cei religioși. Ei pun foarte mult accent pe găsirea unei persoane similare lor din punct de vedere religios, după care o mulțime de alte lucruri sunt nebăgate în seamă. O grămadă de variabile incompatibile le explodează în față și îi duc în cele din urmă la divorț. Doar pentru că amândoi sunt extrem de religioși, nu înseamnă că cei doi sunt perfecți, potriviți unul pentru celălalt. Compatibilitatea de bază trebuie să acopere o arie mult mai largă. Orice cuplu care se căsătorește împărtășește un anumit grad de compatibilitate. Însă această compatibilitate nu se construiește doar pe atracție fizică și celelalte caracteristici clasice ale compatibilității, cum ar fi simțul umorului, cititul, puterea de muncă și orientarea religioasă. Atunci când vorbim despre compatibilitate, e necesar să avem în vedere lucruri mult mai profunde decât doar atât și mult mai variate.
S-au realizat multe studii, psihoterapeuții au realizat de asemenea multe interviuri cu privire la acest subiect. Au adunat suficient material de studiu pentru a ajunge la un rezultat. Care este concluzia acestor interviuri?
După sute de interviuri cu numeroase cupluri, psihoterapeuții au concluzionat că este important ca soții să nu aibă doar aceleași gusturi, ci și aceleași viziuni, aceleași valori și să aibă personalități complementare. Într-o căsnicie de succes, dacă unul dintre parteneri este ambițios și celălalt va tinde să fie la fel, dacă îi place să petreacă mult timp în familie și celuilalt îi va plăcea la fel. Iar dacă un soț e foarte implicat spiritual, celălalt nu se va lăsa mai jos. E necesar ca această compatibilitate a valorilor să fie extinsă în cele mai practice planuri. De exemplu, dacă unuia îi place să-și țină mașina curată și iarba de pe gazonul din curte tunsă, atunci ar avea nevoie de cineva care apreciază aceste lucruri în egală măsură. Unui soț s-ar putea să-i placă muzica simfonică, mai puțin celuilalt. Dar sunt rare cazurile de căsnicii reușite în care unul să fie un devotat al lucrurilor care îl plictisesc pe celălalt. Compatibilitatea se referă și la energia și pasiunea pe care cei doi le investesc, chiar și în lucrurile mai puțin importante. Concluzia psihoterapeuților este că mulți aspiranți la căsătorie evaluează potențialul unei relații concentrându-se exclusiv pe factori precum atracția fizică, pasiunea spirituală sau tipul de socializare. Acest mod de gândire este greșit și se constituie în principalul motiv de eșec al multor relații.
De ce ați spune că asemănarea este importantă pentru o căsnicie de succes?
De ce asemănarea este vitală pentru un cuplu? Pentru că există un proverb popular românesc care spune: cine se aseamănă, se adună. Dar există și o altă zicală: cei care sunt opuși se atrag. Aceasta conturează veșnica dilemă a ingredientelor pentru succesul în căsnicie. În condițiile în care specialiștii în psihologia cuplului susțin păreri contradictorii, haideți să evaluăm opiniile ambelor tabere și să tragem concluziile necesare. În primul rând, asemănările sunt mai importante decât diferențele în alegerea unui partener de viață. Dacă religia este prima pe listă, potrivit studiilor făcute în domeniul acesta, cele mai importante valori luate în calcul în evaluarea unui posibil partener, atunci sunt religia, sau mai exact nivelul participării la slujbele religioase. Pe locul 2 sunt convingerile politice, consumul de alcool. De asemenea, cercetătorii spun că un grad ridicat de asemănare la aceste capitole poate compensa diferențele de personalitate și chiar pe cele care țin de aspectul fizic. Pentru că se urmărește ca soții să semene între ei de la aspectul fizic, și aici vorbim despre înălțime, greutate, culoarea pielii, circumferința gâtului, mărimea lobului urechii și așa mai departe, până la statutul social, adică educație, venit, vârstă, ocupație și alte trăsături, precum personalitatea și inteligența. Acestea sunt concluziile la care au ajuns oamenii de știință în domeniul acesta.
Informații foarte, foarte interesante în această zi la căminul nostru. Dragi prieteni, ne luăm un moment să vă reamintim. Astăzi discutăm despre compatibilitatea în cuplu. Alături de noi este Benjamin Seiler, pastor și psihoterapeut. Un om care și-a timp să studieze aceste probleme și să vină cu răspunsuri pentru a sprijini familiile aflate în dificultate. Continuăm cu tema noastră. Domnule Seiler, care sunt punctele comune pe care le-au căutat oamenii la partenerii lor?
Cu privire la punctele în care partenerii au căutat cel mai des să se asemene, au fost, conform cercetărilor, următoarele. Frecvența de participare la slujba religioasă, convingerile politice, consumul de băuturi alcoolice, educația, înălțimea, fumatul, greutatea corporală, durata somnului, aspectul fizic. De asemenea, cercetătorii au descoperit că a fost foarte important pentru parteneri să aibă perspective armonioase în privința unor subiecte controversate care pot da naștere la divergențe, precum ar fi religia în școli, întreruperea sarcinii, drepturile homosexualilor, pedeapsa cu moartea, emanciparea femeii, astrologia, predispoziția de a folosi medicamente care au un grad de periculozitate. Cu toate acestea, autorii studiului au subliniat că similaritățile nu garantează fericirea în cuplu și că cercetarea lor a vizat ponderea diverselor valori în formarea cuplului respectiv. Deci, faptul că împărtășesc un număr mare de păreri comune, în special când e vorba de politică, religie sau subiecte mai sensibile pe care le-am amintit, doar simplu fapt că pot ajunge de comun acord pe anumite subiecte nu garantează reușita relației respective dacă nu se are în vedere în mod special paleta de valori, de obiective, de ținte, de preocupări principale în viața lor.
Ce ne spune acest studiu despre implicațiile pe care le are alegerea unui partener religios? Spuneați că nu este suficient, dar există și elemente pozitive, în mod evident.
În mod sigur, atunci când vorbim despre partea religioasă a vieții unei persoane, nu ne gândim strict la mărturisirea de credință sau biserica la care se duce să se închine săptămânal sau mai rar decât atât, ci vorbim despre felul în care a fost influențată în mod categoric și benefic atât concepția persoanei respective despre viață, cât și efectiv stilul de viață. Spre exemplu, a fost luată în studiu predispoziția de a înșela partenerul. În ceea ce am prezentat până acum, am văzut că aspectele demografice sunt importante, pe baza concluziilor la care au ajuns specialiștii, confirmând că există indicii potrivit cărora persoane predispuse să înșele în alte domenii ale vieții vor înșela sau vor avea această tendință să înșele și într-o relație de cuplu. E, și aici iasă în evidență influența, valoarea foarte importantă a concepției și a practicii religioase. În urma acestui sondaj a fost trasă o concluzie foarte interesantă și importantă, în baza căreia s-a descoperit că rata înșelării partenerului la cei religioși este cu 50% mai scăzută decât în cazul celor care nu erau religioși. Și ascultătorii noștri sigur își amintesc faptul că în emisiunile noastre anterioare am vorbit despre faptul că trăim într-o lume în care infidelitatea este foarte larg răspândită. Putem spune că e o adevărată molimă contemporană. Studiile au scos la suprafață faptul că între 25 și 75% dintre bărbați sunt infideli și între 25 și 55% dintre femei. Deci dacă la toate aceste procente tăiem jumătate în dreptul celor care sunt religioși, înseamnă că procentele au scăzut extrem, extrem de mult și asta este un aspect care nu face altceva decât să-i bucure pe sociologi care sunt speriați, uneori chiar îngroziți de tendințele sociale pe care le descoperă în societatea contemporană, tendințe negative cum ar fi infidelitatea în relația de cuplu.
Aspectul credinței, într-adevăr, face un om să fie mai responsabil față de familie, să aibă mai mult respect față de partener și asta să îl oprească din a face poate un gest impulsiv. Dacă ar fi să recomandați unul sau două gesturi pe care le putem face pentru a ne întări compatibilitatea în cuplu, care ar fi acestea?
Idei sau sugestii sunt foarte multe și bune, de asemenea și gesturile pe care partenerii le pot face în cuplu și vreau să-i încurajez pe ascultătorii noștri să nu se gândească la aspecte foarte complicate și greu de realizat. Vreau să amintesc doar două gesturi care ajută foarte mult la întărirea compatibilității în relația de cuplu. Și anume, admirația și imitația. Deși este adevărat că fericirea în cuplu este proporțională cu numărul de trăsături comune pe care cei doi le împărtășesc, și dacă le împărtășesc încă de la începutul relației, cu atât rezultatele vor fi mai bune, totuși specialiștii evidențiază că admirația și imitația pot crește foarte mult asemănarea între parteneri. Atunci când unul dintre ei vrea să devină mai asemănător cu celălalt, diferențele se transformă în motive de admirație. Oamenii sunt adesea atrași de persoane care au caracteristici pe care ei înșiși și le doresc. Sigur, aici este vorba de caracteristici pozitive. În urma ședințelor de consiliere, a zeci de ore petrecute în astfel de ședințe, pot spune că dacă partenerii și-ar lua timp să observe calitățile reciproce care să îi ducă la admirație reciprocă, ei ar fi mult mai fericiți. Vorbeam adineaori despre infidelitate și efectele dezastruoase pe care le are. Cercetătorii care s-au specializat în a urmări efectele infidelității și comportamentul partenerilor infideli au ajuns la următoarea concluzie. Dacă partenerii într-un cuplu ar investi doar 10% din energia, verba, pasiunea, inteligența, creativitatea care sunt investite într-o relație infidelă, într-o aventură infidelă, relațiile de cuplu pur și simplu ar înflori. Cele două caracteristici, admirația și imitația, sunt foarte des întâlnite în două aspecte, și anume, în perioada de prietenie, de curtenie, înainte de căsătorie, sunt studii care scot în evidență faptul că în primele două săptămâni de relație și până la finalul primilor doi ani de relație, partenerii decodifică și modifică atitudini, reacții, comportamente pe care le observă la celălalt. Chiar dacă au o conotație negativă, ei le convertesc în comportamente cu conotație pozitivă. Și atunci, sfatul ar fi acesta. Căutați cât mai multe aspecte pozitive la partener pe care să le admirați, în ciuda faptului că are și comportamente negative, iar acele comportamente pozitive încercați să le imitați. Admirația și imitația sunt nu o pastilă pentru un cuplu bolnav, ci sunt o metodă verificată, certificată, care va îmbunătăți, va împrospăta relația de cuplu.
Înainte să încheiem prima parte în care tratăm subiectul compatibilității în cuplu, domnule Zeiler, care este încurajarea pe care vreți să o lăsați celor care ne ascultă?
Vreau să-i încurajez să urmărească compatibilitatea și aspectul acesta trebuie avut în vedere înainte de a începe perioada concretă de prietenie și de curtenie, în perioada de observare. Specialiștii în relațiile de cuplu spun cei care vor să întemeieze o relație de cuplu încă din faza incipientă a acelei relații să alcătuiască harta informațională a viitorului partener. Adică să adune cât mai multe informații despre persoana respectivă. O mulțime de informații, toate detaliile sunt extrem, extrem de importante. Pe baza acestor informații, dacă persoana vrea să gândească cu capul limpede, să tragă concluzia dacă există un grad suficient de compatibilitate între ei. Apoi, în al doilea rând, să nu exagerăm cu această compatibilitate. Ea nu trebuie să ajungă unicul criteriu în domeniul compatibilității, să nu existe un unic criteriu de analiză. Pentru că suntem la un post de radio religios, să nu considerăm că comportamentele, însușirile, caracteristicile, practicile religioase trebuie să fie singurul criteriu pentru găsirea partenerului potrivit. Pe lângă aspectul religiozității, mai este nevoie de maturitate și responsabilitate. Spre exemplu, în cartea prorocului Amos, la capitolul 3, versetul 3, avem o întrebare retorică. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Termenul acesta de învoire se potrivește foarte bine cu subiectul emisiunii noastre, și anume cu compatibilitatea. Nu vor merge pe același drum dacă nu sunt compatibili. Dar această compatibilitate trebuie să fie descoperită în fazele incipiente ale relației, nu atunci când deja, din punct de vedere emoțional, sentimental, ei sunt foarte atașați. Apostolul Pavel, în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 6, versetul 14, spune așa: nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege, sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Sigur, sfatul acesta se potrivește în foarte multe domenii, inclusiv în domeniul relațiilor de cuplu. Dar pentru a face o constatare corectă, trebuie să avem mintea eliberată de senzualitate, de sentimentalism, de emoții care fac privirea încețoșată. Și atunci să ne rugăm mai întâi lui Dumnezeu să ne dea o minte lucidă, cu ajutorul căreia să putem vedea corect și real gradul de compatibilitate și să testăm în același timp dispoziția noastră de a-l accepta pe celălalt cu compatibilitățile și incompatibilitățile pe care le avem.
Vă mulțumim tare mult, domnule Zeiler, pentru recomandările, informațiile și încurajările pe care le-ați adus și în această ocazie.
Cu mare bucurie!
Prieteni, subiectul nostru continuă cu partea a doua a compatibilității în ocazia viitoare, așa că vă așteptăm să ne fiți alături. Sperăm că subiectele abordate la căminul nostru sunt de ajutor. Dacă aveți nevoie de sprijin suplimentar, vă reamintesc faptul că invitatul meu este disponibil pentru cei care au nevoie de suport. Poate fi contactat la numărul de telefon 0744 618 388 sau pe WhatsApp. Diana Miclea și Adrian Sechei vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu și toate cele bune. Pe curând!